Apsurdi pravosuđa Zeničko-dobojskog kantona. Direktor osuđen zbog nezakonitog zapošljavanja nastavnice, a ona vraćena na posao. Tekst koji piše Branka Mrkić. Hamdija Čabaravdić, bivši direktor medicinske škole u Zenici, nezakonito je zaposlio Maksidu Hadrović u ovoj školi. Zbog toga su u prvostepenom postupku njih dvoje prošle godine osuđeni na zatvorske kazne i povrat novca oko 11.500 konvertibilnih maraka. Čabaravdić na 15 mjeseci zbog zloupotrebe položaja, a Maksida Hadrović na 5 mjeseci zbog krivotvorenja isprava. U aprilu ove godine drugostepeni organ, kantonalni sud u Zenici, donosi pravosnažnu presudu, kojom se Čabaravdiću kazna povećava na 2 godine, a Maksidi Hadrović ukida prvostepena presuda zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i predmet vraća prvostepenom sudu na ponovno suđenje. U julu ove godine Općinski sud u Zenici obustavlja krivični postupak protiv optužene Hadrović Maksida i od tada ona je ponovno uposlenica medicinske škole. Sud je postupak obustavio nakon što je kantonalno tužilaštvo Zenica obavijestilo sud da odustaje od gonjenja optužene Maksida Hadrović za produženo krivično djelo krivotvorenja isprava jer nema obilježja produženog krivičnog djela, a shodno drugostepenoj presudi. Sudija koji je potpisao ovu odluku je Sabrija Agić, a tužilac koji je povukao optužnicu i napisao da nema osnova je Dragiša Pandurević. Kuriozitet pravosuđa, ali i obrazovnog sistema je da osoba zbog čijeg je nelegalnog zapošljavanja Hamdija Čabaravdić osuđen i dalje zaposlena u medicinskoj školi. Također, u prvostepenoj presudi se navodi da je sa predumišljajem potpisala ugovore, uzimala plate, oštetila budžet, a sve su potvrdili svjedoci. 2 sudske presude ima i njen suprug, također bivši direktor škole, ali o tome nešto kasnije. Medicinskoj školi preostaje mogućnost vođenja disciplinskog postupka ili tužbe za poništenje radnog staža, a sve se može odvijati putem pravobranilaštva Zeničko-dobojskog kantona, zaduženog i da štiti budžet. U kantonalnom pravobranilaštvu Zenica za žurnal kažu kako nije zaprimljen zahtjev za bilo kakvo postupanje u ovom slučaju. Maksida Hadrović, uposlenica javne ustanove Medicinska škola u Zenici, raspoređena na poslovima nastavnika praktične nastave, socijalne medicine i zdrave ishrane i dijetetike od 1. februara 2023. godine na neodređeno vrijeme. Imenovana je zaposlena 1.11.2019. putem konkursne procedure te odlukom školskog odbora od 28.12.2023. godine privremeno suspenzirana zbog krivičnog postupka koji se vodio po optužnici kantonalnog tužilaštva u Zenici. Nakon što je doneseno rješenje Općinskog suda u Zenici od 16. jula 2024. godine kojim se obustavlja krivični postupak protiv optužene Hadrović Maksida, donesena je odluka kojom se ukida privremena suspenzija sa posla i radnih zadataka koje je obavljala u školi u odnosu na imenovanu koja je nastavila obavljati svoje radne zadatke u školi, kažu za žurnalu u Medicinskoj školi u Zenici. Maksida Hadrović supruga je Selvira Hadrovića, koji je kao i Čabaravdić, bivši direktor medicinske škole u Zenici. Obojica imaju nekoliko pravosnažnih uslovnih presuda zbog zloupotrebe položaja, nezakonitog zapošljavanja, a Čabaravdić sada i zatvorsku kaznu. Maksida Hadrović teretila se da je od jula mjeseca 2020. do jula 2022. godine upotrijebila lažnu javnu ispravu kao pravu, tako što je prilikom prijavljivanja na raspisane javne konkurse za prijem u javnu ustanovu Medicinska škola u Zenici uz prijavu na konkurs prilagala uvjerenje o podacima registrovanim u matičnoj evidenciji, izdato od kantonalne administrativne službe PIO Zenica, u kojem je naznačeno da ima staž osiguranja u medicinskoj školi u periodu od 1.9.2016. do 30.6.2017. godine. Iako je znala i bila svjesna da nije radila niti obavljala poslove u medicinskoj školi u tom periodu, jer se radilo o zaključenju fiktivnih ugovora, navodi se u presudi. Zbog toga je prvostepeni sud naložio da se iz evidencije brišu dokazi o radnom stažu jer je stečen na nezakonit način. Sud je također poništio ranije donesene odluke koje se odnose na prijem u radni odnos Makside Hadrović, te naložio Federalnom zavodu za Biomio Mostar, kantonalnoj administrativnoj službi Zenica, da izvrši brisanje evidentiranog radnog staža u matičnoj evidenciji Makside Hadrović za period od 1. septembra 2016. do 30. juna 2017. godine u medicinskoj školi u Zenici. Radi se dakle o periodu u kojem je ona već bila zaposlena u medicinskoj školi, ali drugostepeni organ odlučuje drugačije. Dokumenti, odnosno isprave izdate od strane nadležnih organa, ustanova i organizacija sa netačnim podacima ne predstavljaju lažne isprave u smislu predmetnog krivičnog djela. Neistiniti sadržaj ili pismene laži u ispravi koja je izdata od nadležnog organa i potpisana od strane ovlaštenog lica ne predstavlja pravljenje i preinačivanje isprave u smislu člana 373 Kaznenog zakona Federacije Bosne i Hercegovine. Pod lažnom ispravom podrazumijeva se isprava napravljena ili preinačena u smislu potpisa, pečata ili izdavatelja, odnosno sadržaja, ali ne da je takvu ispravu izdao nadležni organ. Dakle, uvjerenje iz penzijsko-invalidskog osiguranja koje je optužena prilagala uz prijavu na konkurs ne predstavlja lažnu ispravu prema definiciji člana 373 Kaznenog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, zbog čega su žalitelji ozbiljno doveli u pitanje zaključak prvostepenog suda u pogledu izvršenja krivičnog djela od strane optužene, odnosno njene odgovornosti za konkretan slučaj. Navedeno je u presudi kantonalnog suda u Zenici. Pravilnicima je definisano da se nastavnici, stručni saradnici i saradnici biraju na osnovu javnog konkursa koji na prijedlog direktora raspisuje školski odbor, na što prethodno saglasnost treba dati i Ministarstvo obrazovanja. Nakon provedene procedure, školski odbor vrši izbor nastavnika, saradnika i stručnih saradnika, a izbor ostalih uposlenika obavlja direktor škole, ali uz poštivanje načina bodovanja kandidata. Čabaravdić je kao direktor škole sa svime bio jako dobro upoznat, ali je suprotno tome, a u namjeri da joj pribavi korist, donio odluku o prijemu u radni odnos Makside Hadrović, bez provedene konkursne procedure. Dobila je ugovor kao bibliotekarka u školi na određeno vrijeme u periodu od septembra 2016. do okončanja konkursne procedure. Zatim je na osnovu te odluke zaključio ugovor o radu na određeno vrijeme i ponovio to čak 4 puta u 2016. i 2017. godini. Sve to vrijeme prema optužnici Makside Hadrović čak nije ni dolazila na posao. On je donio odluku od 14. juna 2017. da Hadrović Maksidi prestaje radni odnos sa 30.6.2017. a isti je znao i bio svjestan da Hadrović Maksida po donesenim odlukama i zaključenim ugovorima o radu nikada nije dolazila na posao, niti radila u javnoj ustanovi Medicinska škola u Zenici na poslovima bibliotekara škole, jer su na tim poslovima radili drugi uposlenici. Dio je sadržaja optužnice. Njoj za period od septembra 2016. do kraja juna 2017. ukupno isplaćeno 6.678 konvertibilnih maraka, nešto više od 3.000 konvertibilnih maraka doprinosa, poreza oko 400 km, pa je u konačnici iznos protivpravne koristi koju je pribavio oko 11.500 konvertibilnih maraka. Čabaravdića optužnica tereti da je počinio krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383 stav 2 Kaznenog zakona Federacije Bosne i Hercegovine. Nekoliko godina kasnije, Makside Hadrović iskoristit će to što ju je direktor Čabaravdić fiktivno prijavljivao i aplicirati na raspisane konkurse prilažući uvjerenja iz PIO-MIO da je bila zaposlena u medicinskoj školi u Zenici u periodu koji smo naveli. Iako je znala i bila svjesna da nije radila niti obavljala poslove u javnoj ustanovi Medicinska škola u Zenici u periodu od 1.9.2016. do 30.6.2017. jer se radilo o zaključivanju fiktivnih ugovora o radu na određeno vrijeme na poslove bibliotekar škole za navedeni period, a sve s ciljem da se po osnovu takvog stečenog lažnog radnog staža izvrši bodovanje po tom osnovu, a po raspisanim konkursima za prijem u radni odnos, što je i htjela, navedeno je u optužnici. Podsjetimo, u 2020. godini Hamdija Čabaravdić pravosnažno je osuđen i na jednogodišnju zatvorsku kaznu, uslovno na 2 godine zbog zloupotrebe položaja u drugom predmetu. On je omogućio zaposleniku MI da uporedo radi na drugom radnom mjestu u Orašju, a istovremeno prima platu i druge naknade za rad u medicinskoj školi. U maju prošle godine Selvir Hadrović osuđen je zbog krivičnog djela zloupotreba položaja ili ovlaštenja na 6 mjeseci uslovno. Dok je bio direktor škole, nije dostavio Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-Dobojskog kantona dokumentaciju za osvojeno 1. mjesto na kantonalnom takmičenju srednje škole u košarci za djevojke, svjestan da na taj način profesorica tjelesnog odgoja Kđ neće dobiti novčanu nagradu u iznosu od 250 km, na što je pristao. Nezakonita privatizacija kriva je. Federacija plaća višemilijonsku odštetu privatnim firmama. Tužilaštva šute. Tekst piše Amaril Dogutić. Ulazak u prostore Zavidovačke kriva je svjetski poznate tvornice, dok je nije zadesila pošast privatizacije na bosansko-hercegovački način, danas predstavlja obilazak ruševina. Preostala je još poneka hala sa zarđalim mašinama koje podsjećaju na neka bolja vremena. U jednoj od njih stolovi, komode, krevetići dobro poznatog dizajna još su tu, poput muzejskih eksponata. Usamljeni radnik kaže da još nije rasprodano sve što je ostalo još od prije decenije, da i sada zovu ljudi iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, pitaju ima li krivajinog namještaja. Jedan po jedan pogon kriva je nestajao. Prvo u takozvanoj maloj privatizaciji, potom i nakon 2 ugovora o preuzimanju fabrike, prvog krajem 2008. godine partnerstvom firme Ferimpex i vlade federacije u omjeru 70:30%, a potom i preuzimanju proizvodnih pogona 2014. godine od strane ortačke grupe 4 firme. Marić, Makrodrvo, Prograd i Fedis, koji su registrovali novu firmu Krivaja Mobil uz obavezu zapošljavanja 800 radnika Krivaje. Oba su završila krahom i velikim financijskim gubicima po budžet federacije i Zeničko-Dobojskog kantona. A naročito su epilozi bili pogubni za sve radnike koji su ostali ne samo bez posla, nego i uplaćenog radnog staža i mogućnosti da ostvare pravo na penziju. Radnicima Krivaja nije uvezan radni staž od 2003. godine. Trenutno ima oko 100 radnika koji su stekli uslove za penzionisanje. Ovim zadnjim konkursom koji je raspisala vlada federacije, gdje se po preduzeću dobija 400.000 maraka, možemo penzionisati 22 do 24 radnika, što je za nas poražavajuće, jer nam trenutno ostaje još oko 80 do 190 radnika, a svakodnevno stiču uslove i drugi radnici, kaže za žurnal Ramiz Mujić, predstavnik radnika. U finišu predizborne kampanje za lokalne izbore u Bosni i Hercegovini, održano je 6. oktobra, tadašnji načelnik Zavidovića Hašim Mojanović objavio je kako je poništena privatizacija industrijskog preduzeća Krivaja. Ukoliko se informacija ispostavi tačnom, odmah nakon raskida kupoprodajnog ugovora i vraćanja imovine industrijskog preduzeća Krivaja prethodnom vlasniku, grad Zavidovići pristupit će potrebnim radnjama i pregovorima vezanim za kupovinu imovine Krivaje, koju bi nakon toga dali na raspolaganje privrednicima i investitorima voljnim za pokretanje proizvodnih pogona različitih djelatnosti, naveo je Mujanović. Da li je Mujanović bio neupućen ili je manipulisao informacijama, nije poznato. No još uvijek nema naznake da će vlada federacije raskinuti ugovor sa ortačkom grupom. Ono što se dešavalo posljednjih mjeseci jeste da je 3 godine nakon što je pripremljen, vlada federacije prihvatila izvještaj o obavljenoj reviziji pretvorbe i privatizacije industrijskog preduzeća Krivaja Zavidovići u stečaju. Žurnal je imao uvid u ovaj izvještaj koji je podnijela Federalna agencija za reviziju privatizacije. Zaključak se može svesti na jednu rečenicu. Privatizacija Krivaje bila je nezakonita. Šta ovaj izvještaj može značiti za daljnju sudbinu Krivaje i njenih radnika? U skorije vrijeme sigurno ništa. Kako saznaje žurnal, tim povodom nedavno je u federalnoj vladi održan sastanak predstavnika resornog ministarstva, Razvojne banke, Zavoda za zapošljavanje Federacije Bosne i Hercegovine, stečajne uprave i predstavnika radnika. Zaključak je bio da se formira interresorna radna grupa koja će ustvrditi daljnji slijed postupaka. U prevodu, i dalje se odugovlači jer se niko ne usuđuje otvoreno javnosti reći istinu, ne onu poznatu, da je Krivaja kao fabrika prošlost i da radnici mogu samo čekati hoće li pojedinima s vremena na vrijeme biti uplaćen staž, potreban za penzionisanje, nego da je i neprocesuiran kriminal u i oko Krivaje, jedan od glavnih uzročnika propasti fabrike. Tužilaštva su godinama zanemarivala istragu kriminala u Krivaji. Prvenstveno što su u pozadini pojedinci iz političke vrhuške koji su upravljali kadrovskom i poslovnom politikom Krivaje. Prvi veliki privatizacioni debakl Krivaje jeste ugovor po kojem su 2008. godine vlada Federacije Bosne i Hercegovine i firma Ferimpex Zavidović u vlasništvu porodice Mujanović formirali zajedničku kompaniju Krivaja 1884. Ugovor je raskinut 2011. godine. Slijedile su godine sudskih sporova u kojem je Ferimpex tražio povrat uloženih 5 miliona maraka sa kamatama, optužujući vladu Federacije Zeničko-Dobojskog kantona, Agenciju za privatizaciju, općinu Zavidovići i Krivaju u stečaju, da nisu ispunili svoj dio ugovorenih obaveza. Epilog nakon 12 godina spora jeste da vlada Federacije treba isplatiti oko 12 miliona maraka Ferimpexu. To se prema informacijama žurnala, a potvrdio nam je i stečajni upravnik Krivaje Hamdija Muratović, i dogodilo prije nekoliko mjeseci, nakon konačne presude Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine. U tužbenom podnesku Ferimpex je tvrdio da je vlada Federacije raskinula ugovor. Nije vlada inicirala raskid ugovora. U dokumentima koji postoje vrlo se jasno vidi kako je punomoćnik Ferimpexa otkazao ugovor sa vladom. Mi smo u martu 2011. preuzeli vladu, a već u aprilu je došao dopis kojim oni otkazuju ugovor. Vlada je formirala komisiju koja je to ispratila i prihvatila raskid ugovora, pri čemu smo vrlo jasno dali upute nadležnim pravobranilaštvima i tadašnjoj upravi Krivaje da podigne kontratužbu protiv Ferimpexa za sve obaveze koje oni nisu izvršili iz kupoprodajnog ugovora, tvrdio je za žurnal tadašnji i sadašnji federalni premijer Nermin Nikšić. Protutužbe nije bilo, a iznosila bi jednak broj miliona za neuplaćene poreze i doprinose Krivaje 1884 tokom dvije godine njenog rada, koliko je sada isplaćeno Ferimpexu. U izvještaju o reviziji privatizacije navodi se kako je firma poslovala bez nadzora vlade, a prije svega da nije bila zakonski registrovana. Prilikom zaključivanja ugovora o osnivanju privrednog društva Krivaja 1884 postojale su presude za naplatu potraživanja radnika za koje su potpisnice ugovora znale ili morale znati. Registracija novoosnovanog društva osporavana je žalbama uposlenika. Društvo Krivaja 1884 nikada nije trebala poslovati. Prvu registraciju trebalo je izvršiti sa upisanim, a neuplaćenim kapitalom sve do pravosnažnosti rješenja o registraciji, navedeno je u izvještaju. Porezna je utvrdila dug od 12 miliona, ali Novalićeva vlada to nije htjela upotrijebiti, tvrdi za žurnal sadašnji stečajni upravnik Krivaje Hamdija Muratović. Eto posla za tužioce. Budžet federacije za desetine miliona oštećen nečijim nesavjesnim ili pak namjernim nepodnošenjem kontratužbe. Mnogo toga piše u navedenom izvještaju Federalne agencije za reviziju privatizacije. Postoje još uvijek dokumenti, svjedoci, samo treba prionuti na posao. Da je federalna vlada predvođena SDP-om te 2011. godine podvukla crtu pod pljačku Krivaje, imala bi alibi za sve ono što su u ovoj firmi radili narednih godina. Zanemarili su izvještaj o postojanju osnova sumnje o počinjenom krivičnom dijelu federalne financijske policije o nezakonitom ugovoru o formiranju Krivaje 1884 protiv 19 osoba. U prijavi je navedeno i nezakonito uzmiravanje sredstava uplaćenih za izmirenje staža radnici. I federalni revizori su u izvještaju utroška budžeta federacije za 2011. godinu upozoravali da nema opravdanja za milione uložene u Krivaju prethodne dvije godine. Realizacijom ugovora o zajedničkom ulaganju iz budžeta federacije je doznačeno u periodu od 2009. godine do 2010. 8.065.563 konvertibilne marke. U izvještajima o izvršenim revizijama o navedenom periodu konstatovano je da se nije moglo potvrditi da su doznačena sredstva namjenski utrošena, utvrdili su federalni revizori. Umjesto traženja odgovornosti i procesuiranja odgovornih, tadašnja Nikšićeva vlada se odlučila za stečajni postupak koji je otvoren jula 2011. godine. Kriva je u stečaj ušla sa 1220 radnika, 122 miliona kratkoročnih i dugoročnih obaveza prema povjeriocima, a procijenjena vrijednost firme bila je upola manja. Kako samo za isplatu plaća Krivaja tada duguje 44 miliona, moguće je da se zbog nedostatka stečajne mase Kriomice tražio način da radnici nikada ne naplate svoja potraživanja, a da neki novi kupac preuzme firmu bez tih obaveza. Novo rješenje bio je angažman sa ortačkom grupom koji je, pokazat će se uskoro, definitivno pokopao i Krivaju i nade radnika. Nakon javnog poziva za prodaju proizvodnih pogona Krivaje, prihvaćena je ponuda ortačke grupe 4 firme. Njihov poslovni bilans nije davao razloga optimizmu. Marić, 19 zaposlenih, prethodnu godinu imao je gubitak od 40.000 konvertibilnih maraka. Makro Drvo, 6 zaposlenih, dobit 52.000 konvertibilnih maraka, blokiran 1 račun. Prograd, 123 zaposlena, dobit 28.000 KM, blokiran 1 račun. Fedis, nema zaposlenih niti poslovnih aktivnosti. Ugovor je uz prisustvo federalnog premijera Nermina Nikšića potpisan 25.9.2014. godine. Formirana je nova firma Krivaja Mobil. Ortačka grupa kupila je imovinu Krivaju u stečaju za 8,7 miliona konvertibilnih maraka. U tu sumu uračunato je preuzimanje 6 miliona kredita od Razvojne banke koji je ranije dodijeljen Krivaji. Vlada je bila u prilici da u prvom redu povjerilaca naplati 6 miliona koliko je kredit iz Razvojne banke otišao za industrijsko preduzeće Krivaju, ali smo se dogovorili i insistirali na tome da potpišemo aneks da obavezu vraća ortačka grupa, a da za tu obavezu zadrže sve zaposlene radnike u Krivaji. U tom je sporazumu bilo predviđeno ne da se obaveze prenesu na novu firmu, nego na firme ortačke grupe, tvrdi federalni premijer Nermin Nikšić. No, tako nije bilo. Kredit Razvojne banke i ostala dugovanja prebačena su na novu firmu, Krivaju Mobil. Članove ortačke grupe samo interesovao prepis imovine Krivaje na njihove posjedovne listove i ZK listove. U izvještaju o reviziji privatizacije jasno je navedeno. Krivaja Mobil kao novoosnovano društvo nije imalo kreditnu istoriju niti financijske pokazatelje koji bi upućivali i uvjerili kreditora, vladu i industrijsko preduzeće Krivaju da može preuzeti takvu obavezu. Posebno naglašavamo da je obaveza plaćanja bila obaveza pravnih lica koji su kupili imovinu u stečaju po javnom pozivu, te je potpuno nejasno kako je ta obaveza mogla preći na Krivaja Mobil kada je postojalo saznanje da novoosnovano društvo nema nikakvih financijskih pokazatelja, niti bilo koji plan ili projekat koji bi uvjerio strane potpisnice da će moći ispuniti takvu obavezu. 7 godina kasnije Krivaja Mobil je u stečaju. Kredit Razvojnoj banci nije vraćen, što potvrđuje i ovaj akt Razvojne banke. Konstatujemo da Razvojna banka Federacije Bosne i Hercegovine i Federalni zavod u vrijeme zaključivanja ugovora o preuzimanju i reprogramu kreditnih obaveza sa preduzećem Krivaja Mobil d.o.o. Zavidovići na iznos od 6.577.072 KM iz 2015. godine nisu bili osigurani upisom hipoteke. Navedeno pitanje postaje složenije jer su prema prezentiranoj dokumentaciji članovi ortačke grupe pojedinačno izvršili upis prava vlasništva u katastarskim knjigama nad nekretninama prijašnjeg preduzeća industrijsko preduzeće Krivaja d.o.o. Zavidovići, a ne kao firma Krivaja Mobil d.o.o. koja je preuzela kredit na sebe. Zavod je tražio od Razvojne banke da to ospori, međutim nadležna Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove u drugostepenom postupku rješenjem od 2.3.2016. godine odbila žalbu. Iz njihovog ovogodišnjeg posjedovnog lista, do kojeg je žurnal došao preko svojih izvora, jasno je da se vode kao vlasnici desetine miliona vrijednih nekretnina i zemljišta kojeg su, računica kazuje, dobili za milion dva maraka. Moglo bi se reći da su ortaci iz ortačke grupe prevarili vladu, no sudovi su dali za pravo ortačkoj grupi stavom da je Razvojna banka pristala na prenos kreditnog duga na Krivaju Mobil uz saglasnost vlade federacije i Federalnog zavoda za zapošljavanje. Drugim riječima, malo ima nevinih u ovoj priči. Sav dug će po svemu sudeći morati biti namiren na štetu federalnog budžeta, a radnici su doslovno izbačeni na ulicu i prepušteni da sami traže pravdu. Napomenuo bih da je po potpisivanju ugovora 2014. godine vlada federacije se obavezala da će svakom radniku koji stekne uslove za penziju u roku od 6 mjeseci izvršiti uvezivanje radnog staža i sve ono što je potrebno da bi radnik otišao u penziju. Tog ugovora se vlada ne pridržava. Prije par dana imali smo slučaj na sudu gdje je jedan radnik tužio federalnu vladu. Dobio presudu na osnovu ugovora koje imamo mi radnici. Vjerovatno ćemo ući u narednim danima u utuživanje vlade po pitanju ugovora i obaveza koje one ne izvršavaju prema radnicima Krivaje Mobil u stečaju. Podsjeća predstavnik radnika Ramiz Mujić. Stečajnom upravniku Krivaje u stečaju nije ostalo mnogo prostora za rješenje problema, prije svega potraživanja radnika. Rješenje po njemu ima vlada federacije. Krivaja je dužna 110 miliona. Tih sredstava Krivaja nema. A zna šta ima? Šumu, zemlju. Nema šta nema. Još uvijek je to na njoj. Nije skinuto. Mi ne tražimo da prodajemo zemlju. Neka je federacija sebi knjiži, ali neka nam da novac za ove radnike, predlaže Muratović. Industrija koja je imala 10.000 radnika, poslovnice diljem bivše države, Europe i svijeta je propala. Toliko je posla bilo za tužilaštvo, no nikada nije provedena sveobuhvatna istraga o pljački stotina miliona u Krivaju, koji se nesmetano odvija 25 godina i još traje, ovoga puta na teret budžeta i naročito radnika, bivših radnika. Kako izbori funkcionišu u Trnovu? Berilo godinama glasove kupuje asfaltom, junicama i stranačkim zapošljavanjem. Dugogodišnji načelnik općine Trnovo Ibro Berilo, koji je prethodnih godina nekoliko puta mijenjao stranačke dresove i koji se od augusta nalazi u pritvoru zbog niza koruptivnih krivičnih djela, odnio je još jednu ubjedljivu načelničku pobjedu u općini Trnovo. Prema rezultatima Centralne izborne komisije, u ovoj općini je registrovano 2731 birač. Berilo je osvojio 1312 glasova, a njegov protukandidat Bajro Lindov svega 384 glasa. Ibro Berilo, koji je načelnik općine Trnovo već više od 20 godina, kampanju za ove lokalne izbore vodio je iz pritvora u kojem se nalazi od avgusta, a koji mu je u septembru produžen za još 2 mjeseca. On je prvi put izabran 2002. godine, da bi od 2004. do 2008. bio zastupnik u Skupštini kantona Sarajevo. U 2008. je za načelnika izabran kao kandidat stranke za Bosnu i Hercegovinu i u to vrijeme su mediji pisali da je Berilo novcem namijenjenim za povratnike kupovao krave i poklanjao ih po selima oko Trnova kako bi sebi obezbijedio glasove. Ovo su nadležne institucije kratko istraživale, ali je sve završilo bez rezultata. Berilo je 2012. načelničku pobjedu odnio kao kandidat SDP-a. 2 godine kasnije prelazi u Demokratsku frontu, a potom se vraća u SDA, čiji je kandidat i danas. Sve ove godine javna je tajna da su glasači u Trnovu za manje ili veće usluge davali glasove Ibru Berilu. Mještani Trnova rado na kafama prepričavaju da im je Berilo pomogao na mnogo načina, ali niko od njih to javno i zvanično neće priznati. Na spiskovima u Trnovu često je bilo i umrlih, ali i onih koji tu godinama ne žive. Osim što im ne smeta Berilovo često mijenjanje političkih dresova, glasačima iz Trnova očito ne smeta ni istraga koja se trenutno u tužilaštvu kantona Sarajevo vodi protiv njega zbog višegodišnje otimačine državnog zemljišta i bespravne sječe na Bjelašnici. On njima asfaltira ulicu, zaposli člana porodice, dovede rasvjetu, pokloni junicu, a oni njemu glas. Tako to godinama funkcioniše u Trnovu. Često su znali reći sagovornici žurnala s kojima smo razgovarali o kriminalu koji se godinama odvija na Bjelašnici pod budnim okom vlasti u kantonu Sarajevo. Iako nezakonito krčenje šume, izdavanje nelegalnih građevinskih dozvola, izbjegavanje dobijanja dozvola od nadležnih kantonalnih ministarstava, odnosno otimačina državne imovine na Bjelašnici traje još od 2013. Tek su u avgustu ove godine po nalogu tužilaštva kantona Sarajevo uhapšeni načelnik Ibro Berilo, njegova općinska pomoćnica Nađa Milišić, vlasnik kompanije Lokpil DOO Adis Mula Osmanović i njegova sestra Edina Džigal, a naknadno i bivši direktor preduzeća Sarajevo šume Nermin Demirović. Mjesecima su oni bili pod posebnim istražnim radnjama i u tom periodu su im prisluškivani mobiteli. U presretnutim komunikacijama se čulo, izjavio je ranije tužilac koji vodi predmetnu istragu, Darko Soldat, da su imali sastanke sa osobama iz političkog svijeta. Sastajali su se u direkcijama pojedinih političkih stranaka i sa direktorima javnih preduzeća, a sve s ciljem da se obavi nezakonita eksproprijacija. Iz tužilaštva kantona Sarajevo za Žurnal je potvrđeno da se radi o jako kompleksnom predmetu koji je trenutno u fazi istrage, te da se provode brojna vještačenja i druge radnje dokazivanja. Osim za Berila, pritvor je produžen i njegovoj općinskoj službenici Nađi Milišić te Adisu Mulo Osmanoviću. Pritvor im je, podsjetimo, produžen na prijedlog tužilaštva kantona Sarajevo zbog opasnosti da bi na slobodi mogli uticati na svjedoke, prikriti dokaze i ponoviti krivično djelo. Za razliku od njih, Demirović je pušten iz pritvora i nalazi se pod mjerama zabrane. O kriminalu na Bjelašnici Žurnal je objavio seriju tekstova. Kako smo ranije pisali, najveći kriminal se odvijao kroz izmjene urbanističkih dozvola. One su se mijenjale u korist investitora radi gradnje objekata na državnom zemljištu na području Bjelašnice. Za uzvrat, Berilo je od investitora primao poklone. Tako mu je Mulo Osmanović poklonio apartman broj 25 u zgradi poznatoj kao Aroma na Bjelašnici, čiji je i vlasnik. Berilo ovaj apartman nije prijavio kao svoju imovinu. Berilo je inače tokom godina stekao i popriličnu imovinu. Na bankovnom računu njegove supruge tokom pretresa u avgustu pronađena je i veća suma novca koja nije prijavljena Uredu za korupciju kantona Sarajevo. I ovo je predmet istrage. A Žurnal je još prije 2 godine pisao o prijavi koju je Ured za borbu protiv korupcije kantona Sarajevo podnio protiv Berila zbog sumnje da je krivotvorio službenu ispravu na način da je kao nosilac javne funkcije nije prijavio svu svoju imovinu. U podnesenoj prijavi, pisali smo, stoji da Berilo nije prijavio štedni račun na iznos nešto više od 40.000 konvertibilnih maraka, te oročeni depozit od 100.000 konvertibilnih maraka. Na ime Berilove supruge sa ime nalazi se firma SD Klanac za uzgoj sitne stoke. Ova farma je i pored godišnje zarade od oko 50.000 konvertibilnih maraka godinama dobijala i novčane podsticaje sa općinskog, kantonalnog, ali i federalnog nivoa. O čemu je Žurnal također ranije pisao. I dok u tužilaštvu kantona Sarajevo intenzivno rade na ovom predmetu, u javnosti se mogu čuti špekulacije da je predmet protiv Berila jedan od prvih koji bi mogao biti prebačen u posebni odjel za suzbijanje korupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala, jednom kada on bude formiran. Inače, o ovom posebnom odjelu se već mjesecima priča. Konkurs je proveden krajem 2023. i početkom ove godine, a zbog nepostojanja uslova za smještaj i početak rada posebnog odjela čekalo se i sa imenovanjima tužilaca i sudija. Novi rok za uspostavu ovog odjela jeste 25. februar, ali kako trenutno stvari stoje, ni od toga neće biti ništa. Spomenimo i to da izborni zakon Bosne i Hercegovine dozvoljava kandidaturu osumnjičenim i optuženim osobama sve do pravomoćne presude. Jedina iznimka u ovom sistemu odnosi se na ratne zločince koji su već pravosnažno osuđeni i koji, dok izdržavaju kaznu, nemaju pravo glasa. Sve tekstove možete čitati na Žurnal Info, a audio forme slušati na platformama Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Deezer.